الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لتنالكن صدق سيمان مسيح دي باب الحج عما لا يستطيع الركوب. Menghajikan orang yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Artinya orang yang fisiknya lemah, tidak mampu. Dan sudah pernah kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas, annahu qal, qala al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'atuhum ra'atun min Khaz'am tastaftih. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Abdullah bin Abbas berkata, Al-Fadl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Datanglah seorang wanita dari Khaz'am untuk meminta fatwa. Maka Fadl melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Al-Fadl. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajah Al-Fadl ke tempat yang lain. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya untuk berhaji telah mendapati ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Dan ini kejadiannya ya di saat haji wada. Dan sudah kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu tentang yang berhubungan dengan badal haji. Apa itu badal haji? Yaitu menghajikan orang lain. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan badal haji. Yang pertama, bahwa badal haji tidak sah. Ya fi hajjatil Islam anil qadir alladhi yastati'ul hajj bi badanihi. Badal haji tidak sah dari orang yang mampu untuk berhaji dengan badannya. Artinya badannya kuat, Pak. Sehat, mampu. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la yajuzu an yastaniba fil hajjil wajibi man yaqdiru al-hajji bi nafsihi ijma'a. Tidak boleh orang yang terkena kewajiban haji, hajjatul Islam, yaitu haji yang pertama, minta dibadalkan oleh orang lain padahal dia mampu untuk melakukan apa? Haji. Dan ini dengan ijma' seluruh ulama. Berkata Ibn Munzir, ijma' ahlul ilm ala anna man alaihi hajjatul Islam wa huwa qadir ala an yahuj la yujzi anhu an yahujja ghairuhu anhu. Seluruh ulama sepakat ijma' ya, bahwa orang yang terkena kewajiban haji dan ia mampu untuk berhaji, maka tidak boleh untuk dibadalkan kepada orang lain. Perkara yang kedua, membadal haji itu untuk siapa? Membadalkan haji itu untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, Pak. Atau orang yang memang badannya lemah, karena sudah tua renta misalnya. Atau orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang yang fakir miskin, ya, karena dia nggak punya duit, nggak punya fulus, tapi apa namanya badannya kuat, maka yang seperti ini tidak dibadalkan haji. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal jumhur ala anna niyabata fil haji jaizatun anil mayyit wal ajiz al mayus min bur'ihi. Pendapat jumhur ulama bahwa membadalkan haji itu boleh untuk yang pertama mayat yang sudah meninggal dunia. Yang kedua orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Khotbah Islam sadaqah seiman. Kemudian perkara yang ketiga, hajjul badal la yakunu anil ajiz maliyan. Bahwa membadal haji itu ya tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Tapi kemudian badannya kuat. Jadi badal haji itu khusus bagi mereka yang badannya lemah atau yang tidak mampu berhaji karena lemah atau yang sudah meninggal. Adapun kalau dia fakir miskin enggak punya duit. Ya. Tapi badannya sehat, kuat, maka yang seperti ini sudah kita sebutkan tidak dibadalkan. Dalam fatwa Lajnah Da'imah, itu fatwa lembaga riset fatwa Saudi Arabia, ditanya ya hal yajuzu li ahadin an ya'tamira aw yahujj an qaribihi alladhi yakunu ba'idan an makkah wa laysa ladahi ma yasilu bihi ilaiha ma annahu qadirun bit tawaf. Bolehkah seseorang mengumrohkan atau menghajikan saudaranya yang tinggal jauh dari Mekah dan dia tidak mampu secara finansial tapi mampu secara badan? Kata mereka, qaribukan madhkur la yajibu alaihi alhajj madama la yastati'ul hajj maliyan. Saudaramu tersebut tidak ada kewajiban haji karena tidak punya kemampuan harta finansial. Wala tasihun niyabatu anhu fil hajj wala fil umrah. Dan tidak sah dibadalkan untuk haji dan umrah. Li'annahu qadirun ala ada'i kulli minhuma bibadanihi. Karena dia mampu untuk melakukan haji dan umroh secara badannya, walaupun tidak mampu secara apa? Hartanya. Ya. Nah ini fatwa Lajnah Da'imah, bahwa badal hajinya tidak sah. Buat orang yang miskin, tidak mampu. Ya. Jadi badal haji buat siapa, Pak? Buat orang yang punya kemampuan badan dan kemudian buat mereka yang tidak yang punya kemampuan harta tapi badannya enggak mampu. Misalnya antum punya orang tua banyak duitnya mampu berhaji. Qadarullah belum sempat haji udah meninggal. Maka antum badalkan. Iya. Yang keempat, bahwa tidak boleh menghajikan atau mengumrohkan orang lain kecuali kalau dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Ya. Lajnah Da'imah berkata, la yajuzu lil insan an yahujja an ghairihi qabla haji an nafsihi. Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain sebelum ia menghajikan dirinya sendiri. Wal aslu fi dzalik, dalilnya marwahu Ibnu Abbas, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaik an syubruma." Qala hajjajta an nafsik? Maka Rasulullah bertanya, "Kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum?" Qala la, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Hujja an nafsik thumma hujja an syubruma." Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan siapa? Syubruma. Iya. Poin yang kelima, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Dalilnya hadis yang kita sedang bahas ini, bahwa wanita dari Khaz'am datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kewajiban haji telah mendapati ayahku. Tapi ayahku sudah tua renta ya Rasulullah. Apakah aku boleh menghajikannya?" Kata Rasulullah, "Ya." Poin yang keenam, tidak boleh seseorang menghajikan untuk dua orang atau lebih. Jadi satu orang hanya bisa menghajikan berapa? Satu orang lagi. Ya. Nah ini akhi, gak kayak di zaman sekarang nih Pak, ada orang yang cari duit dengan cara ngumpulin uang badal. Siapa yang modal haji, dikumpulin dia, kemudian dia sekali haji untuk beberapa orang. Gak sah seperti ini. Dan banyak yang kayak ginian Pak. Ya. Maka dari itu hati-hati antum kalau ada orang yang menawarkan badal haji. Ya. Ini orangnya terpercaya enggak, amanah enggak, paham enggak fikih badal haji. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh ketika membadalkan haji tujuannya untuk mencari duit. Tujuannya untuk apa? Mencari uang dan keuntungan. Kenapa? Karena badal haji itu adalah sosial dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang lain. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "An-niyabah fil haji ja'at biha sunnah." Menghajikan orang lain itu ditunjukkan oleh sunnah. "Inna Rasulullah SAW sa'alatum ro'ah." Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita, "Inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaykhun kabiran la yathbutu ala rahilah." Sesungguhnya ayahku sudah terkena kewajiban haji, tapi ayahku sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. "Bolehkah aku menghajikan?" Kata Rasulullah, "Iya." "Walistinabatu bil haji bi'iwad in kana al insan qasdul iwad." Adapun menghajikan orang kalau tujuannya untuk cari keuntungan, berkata Syekhul Islam, "Man hajjal ya'kul falaysa law fil akhirah min khalaq." Siapa yang membadalkan haji karena tujuannya untuk pengen dapat fulus, maka di akhirat tidak dapat pahala sama sekali. Iya. "Wa man akhadha li hujj." Adapun kalau dia menerima uang sebatas untuk membadalkan saja untuk keperluan ya transportasi, makan dan yang lainnya, fala ba's, enggak apa-apa. Iya. Karena memang itu sesuatu yang harus, Pak. Enggak mungkin lah dia enggak makan, enggak transportasi dari duit sendiri, enggak mungkin, Pak. Iya. "Ayam bagi liman akhadha niyabah an yanwal isti'anah bihadha alladhi akhadha al-hajj wa an yanwi aydan qada'a hajati sahibihi." Maka hendaklah, kata beliau, orang yang mau menghajikan orang lain, ya, ketika ia menerima uang dari orang yang memberinya, tujuannya adalah untuk menggunakan untuk semua keperluan-keperluan selama haji, ya, dan niatkan tujuannya untuk membantu saudaranya itu. Nah, ini syarat iman. Baik, kita lanjutkan akhi hadisnya. Bab fil ha'id wan nufasa idza aradat al ihram. Bab wanita haid dan wanita nifas apabila keduanya ingin pergi haji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bi syajarah. Fa'amara Rasulullah SAW Abu Bakrin ya'muruha an taktasila wa tuhil. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma bintu Umais ini istrinya Abu Bakar. Asma ketika sampai di Dzulhulaifah melahirkan, ya bisyajarah, di sebuah pohon yang ada di Dzulhulaifah, tempat di Dzulhulaifah itu namanya syajarah, yang sekarang jadi masjid Dzulhulaifah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh istrinya itu mandi dan berihlal. Nah, di sini menunjukkan Pak, orang yang ingin umroh atau haji yang qadarullah terkena haid, untuk wanita khusus ya, atau nifas. Maka pada waktu itu ketika sampai di mana, di Miqat, dia tetap berihlal. Ya. Talbiyah. Kemudian setelah itu dia melakukan semua manasik haji kecuali satu, tawaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang waktu itu haid, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait. Lakukan yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali satu, jangan tawaf di mana? Di Ka'bah. Nah, tawafnya kapan? Nanti setelah selesai haid. Cuma permasalahannya pada zaman sekarang, haidnya baru mulai haid pas mau berangkat ke Mekah. Sementara haidnya 7 hari. Di Mekah cuman 4 hari. Kalau nunggu bersih dulu, gak keburu, keburu pulang. Bagaimana ini keadaannya? Syekhul Islam Taimiyah dalam fatwa, dalam majmu fatwa mengatakan bahwa ini hukumnya darurat. Ya, hukum darurat. Bagi mereka keadaannya seperti ini, ya sudah terpaksa dia tawaf juga. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang haram. Allahu a'lam. Bab fil mawaqit fil hajj wal umrah. Bab miqat dalam haji dan umrah. Apa itu miqat, Pak? Itu tempat memulai apa? Berihram. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala wa qata Rasulullah SAW li ahli al-Madinati dhal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnal manazil wa li ahli al-Yaman al-Yaman yalamlam wa fahunna lahunna wa liman ata 'alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah fa man kana dunahunna fa min ahlihi وَكَادَ فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّهْ يُهِلُّونَ مِنْهَا. Rasulullah SAW memberikan miqat untuk penduduk kota Madinah, yaitu Dzulhulaifah, yang disebut dengan Bir Ali kalau zaman sekarang ya Pak ya. Dan untuk penduduk Syam, yaitu Juhfah. Ya. Dan untuk penduduk Najd, Najd itu kayak Riyadh, ya, itu adalah Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Waliman ata alaihina, dan untuk mereka yang datang dari arah sana, yang bukan dari tempat-tempat tadi. Artinya kalau kita yang dari Indonesia misalnya, datangnya kita jamaah umroh, terkadang ada yang langsung ke Jeddah, Pak. Maka kalau yang langsung Jeddah, ya seringnya sih ya lam-lam. Maka pada waktu itu dia harus sudah bersiap-siap di pesawat tuh, Pak. Ya, nanti biasanya akan diumumkan di pesawat, sebentar lagi akan melewati apa? Mikot ya lam-lam. Terus ketika diumumkan, langsung kita ucapkan labbaik Allahumma umroh. Iya. Tapi sebagian jamaah haji ada yang dari Jakarta langsung ke kota Madinah. Pesawatnya langsung apa? Madinah. Maka pada waktu itu mikotnya apa? Ya, Dhul Hulaifah. Ini mikot yang paling jauh. Jaraknya sampai 400 km lebih. Kalau mikot-mikot yang lainnya enggak terlalu jauh. Kayak Ilamlam, Qarnul Manazil, ya, Juffah, itu ke kota Mekah enggak terlalu jauh. Yang paling jauh itu apa? Penduduk kota Madinah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Belum diterjemahin belumnya. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh, maka siapa yang berada di dalam mikot, maka dia mikotnya dari rumahnya. Demikian pula sampai penduduk kota Mekah pun mulainya dari rumahnya masing-masing untuk haji. Jadi kalau pas haji, penduduk Mekah berihlalnya dari rumah masing-masing. Adapun kalau penduduk Mekah mau umroh, maka wajib dulu keluar dari tanah haram yang paling dekat ke Tan'im. Dari Tan'im baru kemudian masuk lagi ke mana? Ke kota Mekah. Nah, di sini akhir kita al-faidah. Yaitu mikot-mikot untuk mereka yang berasal dari arah ini. Rasulullah SAW menetapkannya semua. Dan penetapan mikot itu, Pak, sifatnya ta'abudi. Tidak bisa kita cerna oleh akal kita. Kenapa dari Dhul Hulaifah? Kenapa enggak dari kuburan Nabi misalnya? Karena ada datang kepada Imam Malik dan berkata, aku mau memulai ihram dari kuburan Rasulullah. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Ya. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Kata dia, wa innama fa'ayu fitnah, innama azidu amyal. Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Ya. Artinya Rasulullah kan menetapkan yang namanya untuk kota Madinah, mikotnya apa? Dhul Hulaifah. Lah ini dia pengen mulai dari mana? Dari Madinah. Kata Imam Malik apa? Jangan kamu lakukan itu. Karena aku khawatir kamu terkena fitnah. Kata orang ini, fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa kilometer aja kok. Kata Imam Malik apa? Fa ayyu fitnatin a'dham min an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang paling besar dari engkau mendahului Rasulullah SAW dalam perkara yang Rasulullah tidak lakukan? Artinya, ya, kamu mendahului Rasul aja sudah fitnah itu. Karena kan ada orang ketika berbuat bid'ah mengatakan apa sih bahayanya cuma segini. Iya, cuma begini. Kita katakan akhi itu fitnah akhi. Karena antum sudah merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW. Antum sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Nah penentuan-penentuan mikot ini itu memang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa Pak, menetapkannya dengan akal-akal kita. Nah bagaimana bagi mereka yang tinggal ternyata tidak melewati salah satu mikot-mikot ini Pak? Umar bin Khattab pernah ditanya. Kata Umar, lihat. Ya, mikot yang paling dekat ke kamu, ambil jarak yang seimbang apa yang sama dengannya. Ya, misalnya dia lebih dekat ke Jufah. Ya, Jufah ke Mekah berapa mil hitung? Berarti dia ambil ya dari mikotnya itu dari tempat yang sama jaraknya. Ikhutlah Islam sadaqah seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa orang yang ingin haji dan umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Siapa yang melewati mikot dan dia pengen haji atau umroh tanpa berihram wajib balik lagi. Kalau dia enggak mau balik lagi, wajib bayar dam. Makanya kesalahan sebagian orang di zaman sekarang ada yang mengatakan begini, ya, mikotnya orang Indonesia di Jeddah. Salah besar. Karena katanya repot kalau harus di pesawat. Enggak repot kok. Ya, antum dari Jakarta udah pakai apa? Ihram bawahnya doang. Ya, atasannya kaos kayak apa gitu. Pas mulai mau deket, buka kaosnya, pakai ihram, udah bismillah, langsung lebaik Allahumma umroh. Gampang. Enggak sulit. Barakus iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau antum sampai ke kota Jeddah belum sempat ihram, wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Nah, dari Yalamlam kemudian baru mulai apa? Berihram. Iya. Nah, kalau enggak, maka wajib bayar dam. Wajib bayar apa? Dam. Nah, di sini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa orang yang melewati mikot, namun tidak ada niat untuk haji dan umroh, maka apakah dia harus memakai pakaian ihram? Khilaf di kalangan para ulama, apakah harus berihram? Yang sahih tidak harus. Dalilnya mana hadis ini? Karena Rasulullah sabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umroh. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi dan buat orang yang datang dari arah mikot tersebut, ya dari selain penduduk kota tadi, dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Berarti ini khusus untuk orang yang ingin haji dan umroh. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Bagi mereka yang tidak ada keinginan haji dan umroh, melewati mikot tidak harus dalam keadaan ihram. Kayak misalnya antum memang kerja sebagai sopir, Pak, sopir bis biasa bolak-balik kota Makkah Madinah, ya. Yang tentunya pas melewati mikot tidak ada niat untuk apa? Umroh enggak ada. Ya. Maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk ihram. Atas pendapat yang paling kuat. Faedah selanjutnya akhwat Islam, bahwa orang yang berada di dalam mikot, maka mikotnya adalah tempatnya masing-masing. ya. Mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Hadis berikutnya masih sama menyebutkan tentang mikot. Wa an Abi Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yus'alu anil muhal. Faqala sami'tu ahsabuhu rafa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqfaqal. Muhallu ahli al-Madinah min dhil Hulaifah wa at-tariqul akhar al-Juhfah wa muhallu ahli al-Iraq min dhati 'irqin wa muhallu ahli Najd min Qarn wa muhallu ahli al-Yaman min Yalamlam. Mikotnya penduduk kota Madinah dari Dhul Hulaifah. Ya, dan jalan lain dari Juhfah, itu dari penduduk Syam. Dan mikotnya penduduk Irak, yaitu Dhatu Irq. Dan mikotnya penduduk Najd, yaitu Qarnul Manazil. Dan mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Nah ini Pak. Kita lanjutkan bab At-tib lil muhrim qabla an yuhrim. Bab minyak wangi untuk orang yang hendak berihram sebelum berihram. Maksudnya boleh memakai minyak wangi bagi mereka yang mau berihram sebelum berihram. Tapi minyak wanginya itu di badan, bukan di baju, Pak. Iya. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat: "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi li ihramihi hina ahram wa li hillihi hina halla qabla an yatufa bil bait." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku saat mau berihram, sebelum ihram, dan saat tahallul di tanggal 10 sebelum tawaf ifadah." Iya. Dan dari Aisyah ia berkata, "Ka'ani anzuru ila wabisil misk fi mafriqi Rasulullah SAW wa huwa muhrim." Seakan-akan aku melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, cahaya misik itu berada di sela-sela rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang ihram. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa boleh memakai minyak wangi sebelum berihram, namun bukan pada pakaian, tapi di mana? Di badan, di rambut, di leher, di ketiak. Iya. Adapun larangan memakai minyak wangi itu bagi mereka yang sudah masuk ihram, sudah bertalbiyah, setelah dimikotkan dia mulai labbaik Allahumma umroh. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umroh, berarti dia sudah masuk apa? Ihram. Maka berlaku padanya larangan-larangan ihram, di antaranya memakai minyak wangi. Adapun kalau dia memakai minyak wangi sebelum ihram dan minyak wangi tersebut masih ada setelah ihram, enggak masalah. Makanya kata Aisyah, "Ya, aku melihat cahaya misik itu di rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang berihram." Karena itu, ya, beliau memakainya sebelum apa? Berihram, dan masih ada setelah berihram juga. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Bab al-misq atyabut tib. Bab misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Misik itu, Pak, minyak kasturi yang diambil dari kijang. Ada kijang tertentu, ya, bukan kijang Innova, Pak. Ya, ada jenis kijang tertentu yang dia itu mengandung misik gitu, Pak. Yang kalau misiknya diambil, biasanya si kijangnya mati biasanya. Dan itu harganya mahal banget, Pak. Dan memang itu yang paling wangi sudah. Enggak ada yang bisa mengalahkannya. Kuasa Allah, ya. Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW dzakara imra'atan min Bani Israel hasyat khatamaha miskan wal misku athyabu thayyib. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut seorang wanita dari Bani Israel yang membaluri khatamnya dengan misik. Khatam itu cincin. Dan misik itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Masya Allah. Kalau misik yang ada zaman sekarang yang dijualan di botol-botol itu ya bukan misik beneran loh, Pak. Namanya doang misik, Pak. Ya. Kalau misik yang asli itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang berasal dari apa? Kijang itu yang mahal. Jutaan bahkan ratusan juta harganya. Ya, itu buat para sultan aja deh, Pak. Buat kita-kita gak mampu, Pak. Bab al-uluwah wal-kafur. Bab al-uluwah. Al-uluwah itu ud. Apa? Kayu garu. Ya. Wal-kafur. Kafur itu apa namanya? Jenis kayak kamper gitu, Pak, yang apa wangi, Pak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu man uridu alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih. Siapa yang ditawari dua minyak wangi? Man uridu alaihi raihan, siapa yang ditawari minyak wangi, jangan ditolak. Ya. Fa innahu khafiful mahmal, karena dibawanya ringan, kata Rasulullah. Dan minyak apa baunya semerbak. Raihan itu, Pak, tadi apa? Kayu garu. Orang Arab tuh biasanya mereka pakai kayu garu dibakar. Kemudian mereka kayu garunya diungkep pakai bajunya gitu, Pak. Dimasukkan ke sini. Ya. Di ininya, di kutrohnya itu biar wangi gitu. Itu kayu garu. Teman zaman sekarang mahal banget kayaknya, Pak, ya, kayu garu. Ya. Dan kayu garu yang dari Kalimantan tuh terkenal, Pak, paling bagus dan paling wangi. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, kalau kita ditawari minyak wangi jangan ditolak. Teman antum nawarin minyak wangi, ya. Jangan ditolak. Syukron jazakallahu khair, jangan. Kata Rasulullah, ambil aja. Ya. Bab al-ihram min indil masjid dil Hulaifah. Bab berihram dari sisi Masjidul Hulaifah. An Salim, dari Salim bin Abdullah, anu sami'a abahu yaqul baida'ukum hadhihi allati takdzibuna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, yakni dal Hulaifah. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, baida'ukum, baida itu artinya tanah yang lapang. Baida kalian ini, yang kalian berdusta atas nama Rasulullah SAW padanya, Rasulullah SAW tidak berihlal kecuali dari sisi masjid, yaitu Dhul Hulaifah. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan baida adalah tempat yang tinggi yang berada di depan Dhul Hulaifah menuju ke arah Mekah. Ya, dan ia tempatnya dekat di Dhul Hulaifah. Disebut baida karena di situ tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, ini. Jadi setiap tempat yang lapang itu disebut dengan apa?
baida.
Di sini Ibnu Umar mengingkari bahwa Rasulullah SAW berihlal di Baida. Ya. Tapi riwayat yang lain disebutkan sahabat Rasul melihat Rasulullah SAW berihlal di Baida. Dan kalau kita kumpulkan tentang Rasulullah SAW berihlal itu, ternyata ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama di masjid. Dan ini Ibnu Umar. Riwayat yang kedua ketika Rasulullah sudah di atas kendaraan. Riwayat yang ketiga yaitu di Baida. Maka dari itu, ya, sebagian ulama mengatakan boleh 3-3-nya. Siapa yang berihlal di masjid, silakan Rasulullah lakukan itu. Siapa yang berihlal di atas apa? Kendaraan boleh. Dan siapa yang berihlal di Baida pun apa? Boleh. Jadi kalau antum misalnya kalau Lailatul Hulaifah kan kita disyariatkan mandi dulu kan, Pak ya. Setelah mandi pakai baju ihram, kemudian kita sholat di masjid itu, Pak. Nah, setelah sholat kita langsung berihlal lebaik Allahumma umroh, gak masalah. Atau kita berihlalnya setelah naik kendaraan, baru kemudian kita berihlal lebaik Allahumma umroh, gak masalah. Ikhwatul Islam zarakus seiman. Adapun Ibnu Umar di sini mengingkari, ya, sementara sahabat lain mengatakan ada. Kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan apa? Tidak ada. Ya. Babul ihlal hina tanbi'u tanba'itu ar-rahilah. Bab berihlal ketika sudah mulai berangkat ar-rahilah. Artinya sudah berada di atas kendaraan. Kendaraan di zaman Rasulullah, Bapak. Ya, apa? Unta, keledai, kuda, ya. An Ubaid bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Qala ma hunna ya ibn Juraij? Qala ra'aituka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyain. Wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyah. Waraituka tasbugu bisufrah. Waraituka idza kunta bi Makkah ahallan nas idza ra'aul hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yaumut tarawiyah. Faqala Abdullah bin Umar, amma al-arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Wa amma an-ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sya'r. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَا السُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَحِلَتُهُ. Bab berihlal ketika tanba'itsu rahilah, ketika berangkat rahilah. Maksudnya di sini berangkat menuju ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Ya. Di mana ketika sudah berada di mana di unta dan mau berangkat, kemudian berihlal labbaik Allahumma hajjan. Dari Ubaid bin Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar. InsyaAllah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Di dekat Masjid Nabawi ada beberapa masjid kecil. Seperti Masjid Gomamah dan Masjid Abu Bakar. Mengapa dibangun masjid di pinggir Masjid Nabawi yang besar? Pak, masjid itu sudah ada sebelum masjid diperluas. Dulu kota Madinah itu kecil, Pak. Ya. Dan Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah itu jauh, agak jauh dari mana? Masjid Nabawi. Nah, kemudian Masjid Nabawinya digede banget gitu, Pak. Akhirnya apa? Dia jadi di pinggir dekat ke Masjid Nabawi. Jadi antum harus tahu dulu sejarahnya, jangan seudon. Kok ngapain sih dibangun masjid padahal udah gede-gede? Tahu dulu. Ini masjid udah duluan ada sebelum perluasan masalahnya. Ya, karena dulu Masjid Nabawi itu kecil. Ya. Kemudian terjadi perluasan dan besar. Apakah benar hadis-hadis mengenai badal haji itu keterkaitan hubungan kekeluargaan, Ustaz? Pendapat yang rajih bahwa seseorang boleh membadalkan orang lain walaupun bukan keluarganya. Ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang membadalkan hendaknya keluarganya atau anaknya. Tapi ya wallahu alam, pendapat jumhur mengatakan bahwa boleh kita minta misalnya teman kita atau muslim yang lain untuk membadalkan haji atau umroh. Puasa di awal bulan Dzulhijjah itu apakah dari tanggal 1 sampai 9? Ikhtilaf. Bolehkah berpuasa dari tanggal 1 sampai 9? Ya, sebagian ulama mengatakan makruh berdasarkan hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul asyara qat. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Ini pembahasannya sudah lewat 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, ketika membahas tentang bab puasa. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Berdasarkan hadis istri Nabi yang lain, ra'aitu Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Dan sudah saya sebutkan kemarin, ya, waktu pembahasan hadis Aisyah tersebut, bahwa hadis Aisyah ini bisa dikompromikan. Yaitu bahwa boleh sesekali kita berpuasa di tanggal 1 sampai 9. Tapi tidak dirutinkan. Sebab kalau dirutinkan tentu Aisyah akan tahu, Pak. Ya. Kalau dirutinkan tentu Aisyah akan mengetahui atau setidaknya Aisyah menukil bahwa Rasulullah pernah berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak merutinkan setiap awal Dzulhijjah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Mohon nasihatnya untuk anak di pesantren yang masih suka membuli, mengejek, ya, suka mengganti-ganti nama santri. Ya, memang penting sekali ya, di pesantren itu juga penekanan masalah akhlak adab itu penting banget. Guru-gurunya juga harus sering-sering mengingatkan ya tentang masalah akhlak, adab. Ya. Supaya apa? Supaya si anak itu ketika dia belajar ilmu agama, akhlaknya juga bagus. Banyak pesantren terkadang kurang memperhatikan masalah akhlak dan adab, Pak. Guru hanya datang untuk ngajar, dah selesai. Datang mengajar, yang penting saya sudah melaksanakan tugas, selesai. Sementara masalah akhlaknya, adabnya, boro-boro, nggak mau diperhatikan. Ya, padahal kita berguru itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengambil akhlak. Kita belajar itu di antara tujuannya adalah untuk memperbagus akhlak. Rasulullah sabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Apakah ada hadisnya kelak hewan yang kita kurbankan di dunia akan jadi tunggangan, hadisnya dhaif. Ada Pak, tapi hadisnya apa? Dhaif jiddan. Orang Indonesia katanya tidak wajib pergi haji, Ustadz. Bagaimana itu? Tanya ke Ustadz Erwan, dia apa? Alasannya apa? Ya, karena yang berfatwa itu kan satu Erwandi, ya kan? Dan di sini ada majlisnya Ustadz Erwandi. Tanya kepada beliau. Jangan jadi orang yang di belakang ngomongin, di depan, ya, pura-pura nggak tahu. Tanya ke beliau langsung, apa alasan Ustadz? Kenapa mengatakan nggak wajib dan yang lain? Beliau pasti punya alasan, Pak. Anda tahu Ustadz Erwandi itu orangnya sangat ketat dalam masalah halal haram. Iya. Makanya saya heran dengan sebagian orang yang mengatakan, oh, itu apaan fatwa bahlul itu katanya, dan yang lainnya. Ya, intinya yang nggak paham hujah-hujahnya Ustadz Erwandi. Anda langsung telepon Ustadz Erwandi, nanya langsung ke beliau. Dan beliau menjelaskan alasannya begini, begini, begini. Memang benar, alasannya kuat. Ya. Maka dari itu, Anda minta antum tanya langsung ke beliau. Beliau, biar beliau yang akan menjelaskan, karena beliau sudah memeriksa tentang akad-akadnya dan yang lainnya. Paham banget beliau masalah seperti itu, Pak. Gak mungkinlah beliau bermudah-mudahan berfatwa seenaknya itu, Pak. Ya. Apakah boleh meminta didoakan kepada orang lain, Ustadz? Boleh. Bukankah Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, hai Umar, kalau engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, suruh dia memohonkan ampunan untukmu. Ya, Rasulullah menyuruh Umar untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Apakah anak durhaka, jika orang tua melakukan perbuatan menggunakan jasa orang pintar, jika orang tua melakukan perbuatan menggunakan jasa orang pintar atau dukun untuk memisahkan anak dari istrinya? Pertama, Pak, tidak boleh menamai dukun dengan orang pintar. Kata Rasulullah, siapa yang berkata kepada orang munafik, ya Sayyid, faqad aghdaballah, maka sungguh ia telah membuat Allah murka. Makanya kata para ulama, tidak boleh memberikan nama-nama gelar-gelar yang baik kepada orang-orang seperti itu. Ya, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang bloon semua, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, kalau orang tua, kalau kita tahu orang tua kita mendatangi dukun, orang pintar, kewajiban antum adalah nasihati orang tua. Bawakan hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahaya dukun, perdukunan. Bawakan hadis man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tukballahu salatun arba'ina laylah, arba'ina yaum, siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima apa? Salatnya 40 hari. Bawakan hadis man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangin kepada dia. Ya. Apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Insyaallah semua antum sudah pernah dengar hadisnya kan? Ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti amal saleh itu sangat dicintai oleh Allah di hari-hari itu, Pak. Masya Allah. Maka dari itu, ya, kita berusaha, saudaraku seiman, 10 awal Dzulhijjah ini bersungguh-sungguh beramal saleh. Ya. Dan amal soleh yang paling ditekankan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah zikir. Abu Hurairah dan Ibnu Umar ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, keduanya pergi ke pasar, Pak. Ngapain? Yukabbirun, bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Orang-orang pun mengikuti takbirnya mereka berdua. Sampai-sampai pasar bergemuruh dengan apa? Dengan takbir. Masya Allah. Bagi antum, pergi ke mall takbiran. Kalau enggak berani, setidaknya di rumah kita takbir, tasbih. Banyak-banyak kita berzikir pada Allah, beramal saleh, baca Quran, dan yang lainnya. Kesempatan yang luar biasa, Pak. Ya, yang belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Bahkan kata para ulama, 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Iya. Larangan bagi yang berkurban di larangan yang bagi yang mau berkurban yaitu tidak boleh mencukur rambutnya, menggunting kukunya, demikian pula kulitnya yang mau lepas dibiarkan. Ya. Tapi ingat, ini khusus bagi mereka yang mau menyembelih. Adapun istri antum, anak antum yang antum niatkan untuk mereka juga, tidak ada kewajiban, antumnya aja. Apakah di hari Arafah keutamanya hanya untuk orang yang wukuf saja, Ustaz? Keutamaan hari Arafah bagi kita yang di luar Arafah, yang tidak haji, adalah puasa Arafah. Karena puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Nah itu demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.